30 шыншы сөз. Егерде мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайт, өнер жұтамайт. Алда оспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына азмаз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Дәуелі, бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп көріп, біраз тес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Осы қолындағы азмызына мақтанып, осы да болады деп, баяқ қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші, ерінбе істей беру керек қой. Бір-екі қара тапса, малға бөгі қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншектік, салдау салғырттыққа кербездікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой, шырағым, немесе әғеке, нен кетет, осы ғанамды істеп бер дегенде, мағанда біреу, жалынарлыққа жеткен екемін деп, мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызыға алдауды білген дегізіп, көңілінде мақтандырып кетеді. 185-ші бет. Төртінші, тамыршылдау келеді, бағанаға алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсыз нәрсені берген болып, артынан үйтемін бүйтемін, қарық қыламын дегенге мәз болып, тамырым досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан ісіз деп, үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінің қосып, қылып бер дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғаршыққа қарық болып, тамақ киім, борш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарызға алады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, соныменен табыс құра алмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен. Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш бола тұрғына қалай.